dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 23. septembar, u vestima dana. Za promenu izbornih uslova potrebno je od 7 dana do 3 meseca, poručio ministar Nebojša Stefanović. Otvorena vrata za pregovore o prekidu blokade rektorata Beogradskog univerziteta, poručuju studenti. Počinje 74. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, najavljen susret Vučić-Merkel. Jedan od najvećih svetskih tur operatera, britanski Thomas Cook, objavio bankrot. Emmy za najbolju dramu dobila serija Igra prestola u kategoriji komedije serije Lutalica. U Srbiji do 26 stepeni, moguća slaba kiša. U naredni pola sata između ostalog možete čuti saopštenje u kojem je rektorka Beogradskog univerziteta osudila upad aktivista vladajuće Srpske napredne stranke u zgradu rektorata, otvara vrata za pregovore o prekidu blokade u rektorata, izjavila je za Radio Slobodna Evropa studentkinja Mila Jovanović.
Mi sada verujemo da ona ima časne namere i da zaista ima interes da reši problem plagijata Siniše Malog.
Petar Tabak, ekonomista Evropske banke za obnovu i razvoj.
Definitivno će prirodno usporavanje u eurozoni negativno uticati na rast izvoza Srbije i na privredni rast zemlje.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji je na čelu vladine radne grupe za poboljšanje izbornih uslova, izjavio je da je za primanjivanje seta meta, mera koje je ta radna grupa predvidela, potrebno između 7 dana i 3 meseca.
Neke mogu da budu urađene u roku od 7 dana i te mere će biti urađene u roku od 7 dana, neke će biti urađene za 20-ak, 30, neke za 60 dana.
Rekao je ministar Stefanović gostujući na RTS-u i najavio promene u Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti i Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije. Stefanović je istakao da se radi na zabrani funkcionerske kampanje, odnosno na pooštravanju kaznenih zakonskih normi i preciziranju šta su javni resursi i šta se pod njime podrazumeva. Biće zabranjena bilo kakva politička aktivnost u toku radnog vremena, zabranit će se korišćenje javnih prostorija za političku agitaciju, zabranit će se da se na bilo kom skupu na kome se promovišu rezultati rada funkcionera ili institucija govori pozitivno ili negativno o bilo kojoj političkoj temi koja se tiče izbora, kazao je Stefanović. Ministar Stefanović je rekao da po Ustavu nije moguće odložiti izbore za jesen. Saopštenje u kojem je rektorka Beogradskog univerziteta osudila upad aktivista vladajuće Srpske napredne stranke u zgradu rektorata otvara vrata za pregovore o prekidu blokade rektorata, izjavila je za Radio Slobodna Evropa Mila Jovanović, predstavnica studenata koji već 11 dana drže ovu instituciju u blokadi.
Mi smo zadovoljni ovim tokom događaja i ističemo da ovo zaista značajan korak. Međutim, to ne znači da ćemo mi izaći iz blokade rektorata. Ovo su otvorena vrata ka pregovorima i također vrlo značajan korak jer je rektorka ovime povratila naše poverenje. Mi sada verujemo da ona ima časne namere i da zaista ima interes da reši problem plagijata Siniše Malog.
Pregovori studenata sa predstavnicima rektorata o prekidu blokade trebalo bi da budu održani u ponedeljak, kaže Mila Jovanović, i naglašava da su tek nakon ovog poteza rektorke Ivanke Popović ispunjeni uslovi za zvanične pregovore. Podsjetimo, rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović osudila je upad aktivista Srpske napredne stranke u zgradu rektorata koji se dogodio 13. septembra, navodeći da je time narušena autonomija univerziteta i navela da podržava studente koji brane autonomiju. Dodaje i da podržava sve studente univerziteta u Beogradu koji se zalažu za ostvarivanje njegove autonomije i njegovo slobodno delovanje, a osuđuju postupke aktivista vladajuće stranke koji su ugrozili njegovu autonomiju. Studenti to zahtevaju jer smatraju da postoji sukob interesa dok god je Mali na funkciji ministra, pošto on odlučuje o raspodeli novca za univerzitete i samim tim vrši pritisak na odbor FONA koji odlučuje o tome je li njegov doktorski rad plagijat.
Mi možemo da pregovaramo o tom zahtevu, već imamo u vidu da ćemo pregovarati o eventualnim rokovima o kojima će se izjasniti sva nadležna tela koja treba da se izjasne po pitanju plagijata Siniše Malog. Takođe pregovarat ćemo i o funkcionisanju same zgrade rektorata, jer kao što znate, rektorat je već 10 dana blokiran i niko od zaposlenih unutra ne ulazi. Opet naglašavam, o tome tek treba da razgovaramo i dok nešto ne ispregovaramo, sve ostaje isto, mi smo u blokadi i niko osim rektorke od zaposlenih neće ući unutra.
Kaže Mila Jovanović, predstavnica studenata. Ona poručuje rektorki Popović da će, ukoliko zbog stava koji je iznela bude imala problema, studenti stati uz nju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pet poslednjih godina, od 2015. do 2019. je najtopliji period ikad registrovan na planeti. Posle vrelog leta 2019. godine saopštile su Ujedinjene nacije uoči samita o klimi u prisustvu 60-ak svetskih vođa u Njujorku.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija ove nedelje počinje samitom o klimatskim promenama kao jednim od glavnih fokusa najvećeg svetskog diplomatskog skupa. Dok se očekuje da u sedištu svetske organizacije dominiraju pitanja Irana i trgovinskih sukoba. Predstavnici više od 190 zemalja okupljaju se na najvećoj svetskoj diplomatskoj platformi u senci kriza, dok se postavlja pitanje značaja multilateralnih institucija i liderstva Sjedinjenih Američkih Država na međunarodnoj sceni, pišu svetski mediji. Generalna skupština Ujedinjenih nacija ove godine održava se u vreme lansiranja raketa Severne Koreje, tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, eskalacije nemira u Kašmiru, protesta u Hong Kongu i propasti afganistanskih mirovnih pregovora, ukazuje Politiko. Uoči ovogodišnjeg okupljanja skoro svako priča o klimatskoj akciji, uz uočljiv izuzetak Sjedinjenih Američkih Država, ali njihove reči ne ispunjavaju obaveze iz Pariskog klimatskog sporazuma, što je izazvalo globalni klimatski štrajk u 4500 gradova, navodi Politiko. Portal, međutim, ističe da se, dok se očekuje da klimatske promene budu glavna tema na podijumu i van njega na Generalnoj skupštini, po kuluarima više razgovarati o Iranu, energetskom snabdevanju i trgovinskim ratovima. Sa dolaskom predstavnika iz skoro 200 zemalja, Generalna skupština Ujedinjenih nacija je od vremena hladnog rata do danas najveća svetska diplomatska platforma, ali je, kako ukazuje Politiko, za kritičare to besmislena brljaonica i izgovor za supruge diktatora da uživaju u kupovini na Njujorškoj 5. aveniji. Ovo je godina u kojoj ostatak liberalnog poretka pokušava da zamisli liderstvo bez Sjedinjenih Američkih Država, ocenjuje američki časopis Foreign Policy. Trgovinski ratovi, migracije, snabdevanje energentima, klimatske promene i iskorenjivanje siromaštva su osnovne teme programa Generalne skupštine, ali su postupci Trumpove administracije, koja povremeno iskazuje prezir prema međunarodnim institucijama kao što su Ujedinjene nacije, stvorili zajednički imenilac, podlači New York Times. Trump će u utorak izaći na pozornicu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, gde će objaviti da je njegova zemlja najbolja na svetu, ali sa rastom diplomatskih problema njegovo godišnje hvalisanje može zvučati prazno, ocenjuje agencija France Press. Prošle godine rekao je da je postigao više od skoro svih administracija u istoriji Sjedinjenih Američkih Država, što je izazvalo smeh u sali, podseća francuska agencija i podlači da je pitanje da li će ove godine, sa uzmacima od Severne Koreje preko Irana i Venecuele do Kine, njegovo hvalisanje imati bolji prijem.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Na 74. zasedanju Generalne skupštine biće i delegacija iz Srbije predvođena predsjednikom države. Danas će se Aleksandar Vučić sastati sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel na njenu inicijativu. Vučić boravi u Njujorku od 23. do 26. septembra. Svetska vest dana. Jedan od najvećih svetskih tur operatera Thomas Cook objavio je bankrot posle neuspelih pregovora sa kreditorima, što znači trenutno obustavu povratnih letova za one koji su u ovom trenutku na odmoru. potrebno je sa letovanja vratiti 150.000 britanskih turista koji su uplatili aranžmane preko Thomasa Cooka, čuvene agencije koja postoji 178 godina. Kompanija je bila u pregovorima za rešavanje duga od 1,7 milijardi funti, ali su u pregovori propali, što znači da se otkazuju svi aranžmani i čarter letovi kojima turisti treba da se vrate u Britaniju. Britanska vlada preuzela je na sebe najveću operaciju povratka svojih građana u zemlju ikada, preporučujući turistima da ne prekidaju odmor i ne odlaze na aerodrom u sopstvenom aranžmanu. Thomas Cook ima 9.000 zaposlenih i 94 aviona, a bankrot ih sve ostavlja bez posla. Arapski blok u izraelskom parlamentu podržao je lidera plavo-bele partije Benija Ganca za budućeg premijera Izraela. Sa podrškom arapskog bloka Ganc će imati više zastupnika koji će ga podržati od bivšeg premijera Benjamina Netanjahua, javlja AP. Predsednik Češke Miloš Zeman odbio je u nedelju optužbe da je kao premijer poslao bombardere NATO na Beograd i Srbiju zbog Kosova i u razgovoru za televiziju češkog tabloida Blesk podsjetio je da je Češka poslednja dala saglasnost za bombardovanje SR Jugoslavije i to pod uslovom da se bombarduju samo vojni ciljevi. Sudija za istragu Podgoričkog višeg suda odredio je pritvor do 30 dana sekretaru Vrhovnog državnog tužilaštva Nenadu Vujoševiću zbog opasnosti od bekstva. Sudija za istragu doneo je odluku o pritvoru kasno sinoć. Vujoševićev advokat Borivoje Borović najavio je da će se žaliti na takvu odluku od ocenjujući da je besmislena. On je naveo da se njegov branjenik dobrovoljno vratio u Crnu Goru i da je doneo dokumentaciju koja potvrđuje da je bio na lečenju u Beogradu. Tužilaštvo tereti Vujoševića za krivično delo protiv zakoniti uticaj i da je deo kriminalne grupe biznismena Duška Kneževića.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za promenu izbornih uslova potrebno je od 7 dana do 3 meseca, poručio ministar Nebojša Stefanović. Otvorena vrata za pregovore o prekidu blokade rektorata Beogradskog univerziteta, poručuju studenti. Počinje 74. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, najavljen susret Vučić-Merkel. Jedan od najvećih svetskih tur operatera, britanski Thomas Cook, objavio bankrot. Emmy za najbolju dramu dodeljen seriji Igra prestola u kategoriji komedije seriji Lutalica. U Srbiji do 26 stepeni, moguća slaba kiša. Ako ostanete sa nama, čućete im deo Mosta Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o položaju Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji. Sagovornici Boris Milošević, predsednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj, i Tomislav Žigmanov, predsednik Demokratske zajednice Hrvata u Vojvodini.
Definitivno imamo periode kad se stvori atmosfera u društvu da postaje normalno govor mržnje, kad postaje normalno uzvikivanje ubi Srbina.
Više od 50% građana Republike Srbije misli o Hrvatima izuzetno negativno. U jednom takvom društvenom ambijentu, u atmosferi, sigurno i strahovi i nesigurnosti jesu sastavnice kod građana hrvatske nacionalnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dok ministar financija Srbije tvrdi da će Srbija definitivno ove godine zabeležiti rast od projektovanih 3,5% bruto društvenog proizvoda, ekonomista Evropske banke za obnovu i razvoj zadužen za Zapadni Balkan nije siguran u to zbog nekih loših privrednih performansi zemlje ove godine, ali i zbog negativnog uticaja usporavanja privrede Nemačke i Italije, koje su najveći spoljnotrgovinski partneri Srbije. Branka Trivić.
Definitivno će prirodno usporavanje u eurozoni negativno uticati na rast izvoza Srbije i na privredni rast zemlje.
Kaže ovo za Radio Slobodna Evropa Peter Tabak, ekonomista Evropske banke za obnovu i razvoj, zadužen za Zapadni Balkan.
MMF prognozira rast od 3,5%, ali mi smo skloni prognozi nižeg rasta zbog usporavanja izvoznih tržišta, ali zato što je poljoprivredna proizvodnja bila nešto slabija u odnosu na prošlu godinu. cenu, a takođe i zbog ovogodišnjih problema vezanih za pad industrijske proizvodnje, proizvodnje uglja i električne energije. Dakle, rekao bih da se može očekivati privredno usporavanje ove godine.
Navodi Tabak. Dramatično usporavanje privrede eurozone, posebno Nemačke i Italije u poslednjih godinu dana, svakako će imati negativne posledice na srpsku privredu, upozorio je krajem avgusta i Međunarodni monetarni fond. Te dve ekonomije su najveća opasnost za Srbiju, naveo MMF, jer je srpska privreda najviše upućena na Nemačku i Italiju. Gotovo četvrtina srpskog izvoza odlazi baš u te dve države koje su na rubu recesije ili su već zakoračile u nju. Deutsche Banka, naime, kako navodi britanski ekonomist, tvrdi da je Nemačka zakoračila u recesiju. Nemačka stopa rasta je za godinu dana pala za 5,2%. Strahovanje od prelivanja nemačkog usporavanja na srpsku privredu svakako su opravdana. U Srbiji posluje 400 nemačkih kompanija koje zapošljavaju 45.000 radnika. Eventualno smanjenje proizvodnje tih kompanija prinudilo bi onda na to i srpske firme koje posluju s njima, što bi se odrazilo na smanjenje broja zaposlenih ili njihovih zarada. Dodatni razlog za brigu je moguće smanjenje spoljnotrgovinske razmene s Nemačkom, koja je najveći privredni partner Srbije, s godišnjom robnom razmenom većom od 4,5 milijarde evra. Vlada Srbije i ekonomska politika prepoznaju da usporavanje u Nemačkoj i Italiji pogađa privredni rast Srbije, pa zato to pokušavaju da kompenzuju povećanjem domaće tražnje, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivan Nikolić, glavni urednik časopisa Makroekonomske analize i trendovi.
Imamo najavljeni rebalans budžeta, država će nešto više potrošiti nego što je planirano. Na svu sreću, prihodi idu jako dobro, odnosno budžet se puni na realnim osnovama, prema tome neće se širiti deficit. Dakle, iz tog izvora ćemo kompenzovati taj negativni šok koji je stigao s polja, na koji nismo računali za ovu godinu.
Optimista je i ministar financija Srbije Siniša Mali, koji je pre nekoliko dana rekao privrednicima iz slovenačkog poslovnog kruga da će Srbija imati najmanje 3,5% rasta u ovoj godini. Petar Tabak iz Evropske banke za obnovu i razvoj, međutim, za Radio Slobodna Evropa kaže da je 3,5% rasta teoretski moguće, ali njegova procena je da će rast srpske ekonomije biti manji. Nikolić smatra da bi u situaciji kada Nemačka, Italija i druge zemlje iz eurozone usporavaju, trebalo povećati domaću tražnju, podizanjem plata i penzija, većim obimom javnih investicionih radova, kao i time da se srpski privrednici okrenu i novim tržištima od kojih bi jedno moglo biti Tursko.
Uvijek je dobro diverzifikovati izvozno tržište. Problem je, međutim, što je ovog puta došlo do opšteg usporavanja svetske ekonomije. Kina usporava, a Turska, iako se trenutno oporavlja od recesije, još uvijek ne raste preterano brzo. Tražiti druga tržišta jeste važno, ali je također izuzetno značajno zadržati postojeća, pružanjem proizvoda visokog kvaliteta i konkurentne cene.
Napominje Peter Tabak. A povodom povećanja domaće tražnje, podizanjem plata i penzija, on preporučuje oprez.
Ako u budžetu ima prostora za to i ako povećanje plata ide paralelno sa poboljšanjem efikasnosti u javnom sektoru, tako da on pruža bolje usluge, onda je to u redu. Ali treba imati na umu da su sve otvorene ekonomije obično izvozno orijentisane i da stoga moraju da zadrže izvoznu konkurentnost. Dakle, povećanjem plata u javnom sektoru, a bez podizanja produktivnosti u realnom sektoru, samo će se pogoršati privredna konkurentnost zemlje. Ovo postaje još važnije u situacijama poput ove, kada se spoljna potražnja smanjuje.
Upozorava Tabak. I pored toga što predviđa negativan uticaj usporavanja u privredama eurozone na Srbiju, ovaj ekonomista preporučuje Srbiji da i dalje ostane na kursu fiskalne stabilnosti, jer će to pomoći da se održi privlačno zemlje za investitore. Inače, povodom usporavanja rasta globalne ekonomije, Svetska banka je kao razloge za to navela povišene trgovinske tenzije i posrtanje međunarodne trgovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Prema podacima Statističke službe Evropske unije, Srbiju godišnje napusti skoro 50.000 građana. Mnogi od njih, skoro 56%, odlaze iako su u Srbiji imali posla, pokazuje istraživanje mreže za poslovnu politiku. Šta su razlozi odlaska, može li bolja poslovna klima zadržati ljude, pa tako i mlade u zemlji, ili pak bitnija podrška u osnivanju porodice? Slušate u prilogu Norberta Šinkovića.
Prema istraživanju mreže za poslovnu politiku, oko 65% onih koji planiraju da odu iz Srbije odlaze zbog želje za većom zaradom i boljim uslovima života, a 17% ispitanika kaže da je glavni razlog bolja penzija koju mogu sebi u inostranstvu obezbediti. Istraživanje otkriva i to da oko 10% zaposlenih smatra da će odlaskom u inostranstvo dobiti bolje prilike za obrazovanje i profesionalno usavršavanje. Novosađanka Kristina Molnar kaže da ne razmišlja trenutno o osnivanju porodice jer elementarni uslovi nedostaju.
Država treba strašno mnogo da radi i da ponudi još svojim mladim građanima kako bi se opredelili da ostanu ovde i da urade, mislim, takav jedan važan zadatak da zasnuju porodicu koja će ovde da živi u ovoj državi.
Boris Džinić nedavno se odlučio da se venča. Kako kaže, jako malo se zna o programima koji se nude u Srbiji za one koji bi da ostanu ovde, a svakako bi trebalo da ih prilagode stvarnim potrebama mladih.
Daju im se određene povlastice pri kupovini nekretnine sa okućnicom, zemljištem, kako već, gde bi oni zasnovali porodicu i slično. Ali je problem u tome što mladi obično ne žele, mislim, većina mladih ne želi da živi na selu, beži u gradove, veće gradove. I sam sam tako iz sela došao u grad radi obrazovanja i slično, i ja i supruga, pa smo tako i ostali ovde da radimo.
Među ključnim problemima je i loše ekonomsko stanje. Kako Kristina kaže, većina njenih vršnjaka je već u inostranstvu.
Većina mojih vršnjaka i mojih školskih drugara i drugarica su otišli iz države i zasnovali su već porodice u drugim državama, a ovi koji su ostali, onoliko koliko sam ja sa njima u kontaktu i što vidim, jeste da imaju izuzetno težak život i da u svakom slučaju nisu to zaslužili.
Boris dodaje, zbog sve većeg odliva stanovništva iz Srbije, čak je i Međunarodni monetarni fond nedavno predložio vladi Srbije da preduzme korake kako bi se zaustavio odliv kvalifikovane radne snage. MMF je tada naveo da odliv mozgova smanjuje produktivnost cele srpske ekonomije i negativno utiče na rast privrede. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku insert iz Mosta Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o položaju Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji. Boris Milošević, predsednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj, i Tomislav Žigmanov, predsednik Demokratske zajednice Hrvata u Vojvodini.
Definitivno imamo periode kad je pritisak u javnosti, kad se stvori atmosfera u društvu, da postaje normalno govor mržnje, kad postaje normalno uzvikivanje ubij Srbina i kad postaje normalan grafit na koji više nitko reagira, pa onda ide stepenicu više, pa onda dolazi do fizičkog nasilja. Naravno, na položaj manjina u društvu najviše utječe stav vlasti prema manjinama. Mi smo imali 2013. pokušaj raspisivanja referenduma protiv ćirilice, uz jaku, jaku kampanju protiv ćirilice, i to je bila zapravo jedna antisrpska kampanja, je skupljeno preko pola milijuna potpisa. Referendum nije raspisan jer Ustavni sud rekao da je to neustavno. Onda smo prošle godine također imali pokušaj organiziranja antimanjinskog referenduma, upereno prvenstveno na srpsku zajednicu, gdje se nastojao ograničiti mandat manjinskim zastupnicima, oduzeti im pravo da imaju ustavnu jednakost kao i svi ostali zastupnici. I imamo kampanju jačanja povijesnog revizionizma, gdje u biti se nastoji prvenstveno srušiti znanstveni konstrukt o logoru Jasenovcu, da to nije bio logor smrti, nego radni logor.
I Hrvati u Srbiji imaju određenu vrstu strahova i nesigurnosti kad je u pitanju njihovi osjećaj u društvenim kontekstu u državi u kojoj žive. Faktor Plus, jedna marketinška agencija, proljetos je objavila rezultate istraživanja o omraženosti naroda u Republici Srbiji. Hrvati su, nažalost, po toj anketi ispali da su najomraženi. Više od 50% građana Republike Srbije misli o Hrvatima izuzetno negativno. U jednom takvom društvenom ambijentu, u atmosferi, sigurno i strahovi i nesigurnosti jesu sastavnice kod građana hrvatske nacionalnosti.
Iz Mosta, Radija Slobodna Evropa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Emmy nagrada za najbolju dramu dobila je serija Igra prestola u kategoriji komedije serije Lutalica. Najbolji glumac u kategoriji komedije Bill Hader, glumica Phoebe Waller-Bridge. Za najboljeg glumca u dramskom žanru proglašen je Billy Porter, a za glumicu Jodie Comer. Najbolja miniserija je Černobil. Posle 47 godina Marina Abramović izlaže u rodnom Beogradu. Izložba u Muzeju savremene umetnosti naslova Čistač ujedno je i prva velika retrospektivna izložba umetnice u Evropi, premijerno prikazana u Modernom muzeju u Stokholmu 2017. Na izložbi je izloženo oko 120 radova, a njen budžet prelazi 1 milion evra. Vlada Srbije za izložbu je izdvojila više od 500.000 evra, tačnije 78 miliona dinara. Istoričar umetnosti Branislav Dimitrijević za rubriku Zašto Radija Slobodna Evropa ovaj događaj karakteriše kao politički projekat.
Ta izložba je još mnogo skuplja, pitanje je naravno taj ostatak novca, da li je također vlada ili na koji način je obezbeđen, jer je ta izložba, cena te izložbe prevazilazi su samu sumu. Tu izložbu je inicirala i na neki način i dogovorila lično premijerka vlade Ana Brnabić, tako da je to zapravo neka čudna situacija u kojem imamo proces koji je direktno odozgo, da se jedan tako veliki kulturni događaj, bez svake sumnje vrlo važan kulturni događaj, se tako da je direktno iz same vlade bukvalno inicira, pa onda i same vlade i maltene i organizuje i tako dalje. Tu, koliko sam ja shvatio, Muzej savremene umetnosti je više, kako da kažem, pomaže, tako jednoj velikom poduhvatu. E sad zašto? Pa vidite, nema nikakve sumnje da je Marina Abramović, kada je savremena umetnost u pitanju, najpoznatije ime od svih umetnika, ne samo iz Srbije, nego i čitavog jugoslovenskog prostora. I također nema nikakve sumnje da Marina Abramović trenutno je prevazišla tu nekakvu ulogu umetnice. Ona je tada jedna ovako estradna zvezda velikoga kalibra, i njena sama umetnost više ide u pravcu nekakve forme estrade, i da je vlada procenila da tako jedna izložba može da možda donese neku vrstu boljeg imidža, da to dovede dosta ljudi u Beograd zbog nje i tako dalje i tako dalje. Mislim da to najviše ide u pravcu onoga što trenutna vlada ovde zagovara, to je zapravo ta ideja da je umetnost i kultura su zapravo kreativne industrije, da one moraju da same zarađuju, međutim onda ulaze u čudnu vrstu situacije da ta ista vlada koja se zalaže za tu prstu deregulacije i na neki način odustajanja države od pomoći kulturi izdvaja sad toliku cifru. Mislim da se oni na neki način nadaju da će ta izložba da toliko skrene pažnju i da toliki odjek ima, da će svi da pohrle u Beograde vide i da će se po svim medijima u svetu Srbija predstaviti ne znam na kakav divan način zbog toga što je ugostila tako jedan veliki događaj. U tom smislu ova izložba zapravo prevazilazi ono što je i, kako da kažem, polje moga bavljenja, a to je istorija umetnosti. Ona je jedan kako da kažem, ovako politički projekat par excellence.
Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Za promenu izbornih uslova potrebno je od 7 dana do 3 meseca, poručio ministar Nebojša Stefanović. Otvorena vrata za pregovore o prekidu blokade rektorata Beogradskog univerziteta, poručuju studenti. Počinje 74. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, najavljen susret Vučić-Merkel. Jedan od najvećih svetskih tur operatera, britanski Thomas Cook, objavio bankrot. Emmy za najbolju dramu dobila serija Igra prestola u kategoriji komedije, serija Lutalica. U Srbiji do 26 stepeni, moguća slaba kiša. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.